Srimad Bhagavatam Canto 9, Chapter 18, King Yayati regains his youth, text number 23. Yayatir Ana Bi Pretam.
Yayatir Ana Bi Pretam.
Evo Parita Admana.
Evo Parita Admana.
Vanastu Katagatam Budva. Prati Jatraha Tadvacha. Yayati. King Yayati.
Kral Yayati.
Anabi Pretam. Not light.
Nirshich.
Daiva Uparitam.
Daiva Uparitam.
Brought about by.
Повзручено с превидетностными уредитвами. Njegov osebni interes, um, vendar biti privlačen s takšno inteligenco, sprejeti beseda Devajanija. Prevod. Shukadeva Goswami je nadaljeval, ker takšna poroka ni odobrena s svetimi spisi, kralju Yatiju ni bila všeč, a ker je bila urejena po previdnosti in ker ga je pritegnila Devajanina lepota, je sprejel njeno prošnjo. Pomen. Po vedskem sistemu bi starši upoštevali horoskop fanta in dekleta, ki naj bi se poročil. Če sta bila po astroloških izračunih fant in dekle združljiva v vseh pogledih, se ujemanje imenovalo jotaka. In poroka je bila sprejeta. Še pred 50 leti je bil ta sistem aktualen v hindujski družbi. Ne glede na bogatstvo fanta ali osebno lepoto dekleta, brez te astrološke združljivosti zakon ne bi bil sklenjen. Oseba je rojena v eni od treh kategorij, znani kot Deva Guna, Manušja Gana in Rakshasa Gana.
In human society also some people resemble demigods, others
v različnih delih vesolja so polbogovi in demoni, tudi v človeški družbi so nekateri ljudje podobni polbogom, drugi pa demonom. Če bi po astroloških izračunih obstajal konflikt med božansko in demonsko naravo, zakon ne bi bil sklenjen. Podobno so bili izračuni Pratiloma in Anuloma. Osrednja ideja je, da če bi bila fant in dekle na enake ravni, bi bil zakon srečen, medtem ko bi neenako svodila v nesrečo. Ker se v zakonu ne skrbi več, najdemo veliko ločitev. Dejansko je ločitev zdaj postala običajna stvar. Čeprav je prej zakon trajal vse življenje, je bil naklonjenost med možem in ženo tako velika, da je žena prostovoljno umrla, ko je umrl njen mož. Ali pa je ostala zvesta vdova vse življenje. Zdaj to seveda ni več mogoče, saj je človeška družba padla na raven živalske družbe. Poroka zdaj poteka preprosto po dogovoru. Beseda biruči pomeni dogovor. Če se fant in dekle preprosto strinjata, da se poročita, se poroka sklene. Če pa se vedskega sistema ne upošteva dosledno, se poroka pogosto konča z
ločitvijo. Prati jagraha tadvachaha. Shukadeva Goswami continues. For such a marriage is not sanctioned by regular scriptures.
Shuka Goswami je nadaljeval, ker takšna poroka ni odobrena s svetimi spisi, Kralju Jatiju ni bila všeč, ker je bila urejena po previdnosti in ker ga je pritegnila Dejantina. Lepota je sprejel njeno prošnjo. Govori današnje predavanje o odnosu med moškim in ženskim. Torej, odnosi so med ljudmi, ampak odnos do Krišne je manj viden. Torej, če gremo na više planete, dosežemo više nivoje, še vedno ne bomo najdli pravega zadovoljstva. Kot Krišna pravi, Bhagavaditi. Krišna zavesti ni možno doseči brez miru, torej brez kontrole uma, brez visoke zavesti. Če nismo zadovoljni, če ne vidimo stvari prav, potem nismo zadovoljni. Da bi z opazovanjem okolice v bistvu ne moremo zadovoljiti svojega uma, pa svojih želj, ne. Tako kot riba ne more izven vode zadovoljiti svojih čutil. Če hočemo postati zadovoljni, moramo postati zavestni Krišne. In moramo priti v razpoloženje Krišnine zavese. To je v bistvu devocija do Krišne. Če zaustavimo devocijo do Krišne, pol pač pridemo v devocijo do nečesa drugega v tej maji. Ti ne vejo, da bojo postali veseli in srečni, če bojo zavestni Krišne. Tudi najvišja materialna izkušnja, kot je seksualno življenje, ne more zadovoljiti v bistvu človeka. Torej, primerjava ribanje dveh rok skupaj, kako občutiš to vročino. In v Bhagavatamu so številne take zgodbe, ljubezenske zgodbe. Ki sicer trajajo dlje kot vse ljubezenske zgodbe na tem planetu. Kako romantično. Ampak je vseeno to vse ista zgodba. Če sledimo zgodbam kralja Jajatija in Devijani, ki so živeli po regulativah seksualnosti, so prišli do tega, da to ni ultimatno najvišja oblika zavesti in sreče. Tisti, ko niso regulirali regulacije seksualnosti, bojo začasno zadovoljni za čutno uživanje, se um pač takrat počuti pač razsvetljen, umirjen. Ampak potem s časom, ko postaviš gi na ogen, gi zgori in gre v dim in ta povezanost seksualne energije v bistvu zgine. Nastopi pač nezadovoljstvo. Torej, to ni trajna rešitev, kako rešiti naše nezadovoljstvo. Poskušamo iskati zadovoljstvo, srečo, miren um, potem bomo imeli srečo. Ampak v materialnem svetu ne mogoče dobiti mirnost v življenju. Vsi faktori gre o izogibanje smrti, ki pa je neizogibna. Torej vse te aktivnosti, ki jih imamo v življenju, kakorkoli so regulirane, vsi na koncu umremo. In vsi posvetne aktivnosti v bistvu ne more dati ultimativnega zadovoljstva. Na koncu vsi pač umremo. Bogataši umrejo, reveži, zmagovalci olimpijskih iger, oseba, ki prodaje čevlje, vsi umrejo na koncu. Kakorkoli si močen, lep, bogat ali zanemarjen čeh drugih, vsi bo šli v naslednje telo, ali v tem materialnem svetu, ali v duhovnem svetu. In tako je tudi kralj bil v bistvu vznemirjen. In ko sta vzela pač kristno zavest, sta pač prišla do neke više oblike partnerstva, kjer je bil Krišna v središču. In sta bila pripravljena, da zapustita to telo za duhovno telo. Če vsi isto počnejo kot ostali, pol ponavadi dobijo iste rezultate. Srečno življenje, družino. Ampak vmes, kot je tukaj razloženo, je pač zakon tle med partnerji.
We can't realize the uselessness of sense gratification.
Ne moramo pa v bistvu, ali pa redki ugotovijo, kakšna je sploh korist zadovoljovanja čutil, pač ni neke koristi glih. In zaradi tega smo pol znemireni in potem moramo raziskovati, kak reši to zadevo, ki nas znemirja sam zaradi čustvenega zadovoljevanja. In večina misli, ker nima dovolj zadovoljstva v življenju, da rabi tega več, ne, in temu ni konca. In iz tega sledi razočaranje, nezadovoljstvo. Kar potrduje pol pač našo iluzijo, iluzija na iluzijo, več. Tisko pa ima bolj napredno znanje. In če upošteva navodila duhovnih učiteljev, bo dobil globlji uvid v razumevanje. In tukaj je razloženo te zgodbe, da mora biti torej zakon med partnerima nekak reguliran, da je na višjem nivoju.
Which is quite strong. I mean, marriage means that one requires the help of someone, an assistant.
Zakon zahteva, da sta, da nekdo ima neko asistenco, torej med partnerjema. Razen, če nekdo ni močen v zavesti Krišni, pol je to drugače. Z vsemi izzivi, ko jih imamo zakoni v času Kali Jugi, je to zelo lahko veliko znamiranje. Naj bo to fejst vplivalo na njegovo motnjo držanja fokusa na Krišni zavesti. Če pa se, recimo, nekdo odreče, sam zakonu ne bo s tem spet nič rešil, ker okolici je velik partnerjev potencijalnih, torej ali moških ali ženskih. In če pa ugotoviš, da je v materialnem svetu več kot sam klasičen zakon z Krišno v sredi, potem bo lahko najboljši zakon, ker večina pač je ta zaciklana varianta, ko skozi iščeš v partnerstvu manjko, ki ga imaš, ki je pa manjko ljubezni do Krišne. Vloga moškega vedno mora biti, torej, da varuje žensko, ženska mora moškemu asistirati. In če imate otroke, pol imate otroke, zavestna Krišna. Če pa nista kompatibilna, torej brez recimo neke džotiš astrološke napovedi, pa ponovadi gre tak zakon v razdor. In oba v bistvu zideta stran poti, lahko tudi v peku, in, ampak na koncu bo ta kao tam skupi. Torej, najvišji razlog je, da si Krišna zavesten, tudi ko si zakona. In skozi astrologijo lahko ugotoviš precej različnih področij, kjer se dva v bistvu sta si podobna, da sta kompatibilna, da je potem v bistvu ta zakon bolj uspešen in da ima nek višji smisel. Ne? Koliko otrok ima je namenjeno.
An important one, obviously Acharya has mentioned it, but nowadays, just because you have a moon in the nakshatra, which is the Deva nakshatra, doesn't make people godly nowadays. There's so many other factors. Although the moon, our minds, are very important. What you say in astrology or just in reality, the moon is very important.
Z vidika astrologije Luna je kao zelo pomembno, ker opisuje naš um. Torej, ko imaš džotiš karto, je tvoj znak v bistvu narava. Torej, znak, ki ga imaš v Luni, je v bistvu, kak je tvoj narava tvojega uma. To pomeni. Ki je pa ful pomembno tudi pri partnerstvu. Drugače, pri energiji, seksualni energiji, pa lahko ta energija v bistvu kar se prekrije. Ne, ker gre vedno za čutenje, razmišljanje pa občutenje. Ko rečemo, da se počutimo srečne, v bistvu je stvar, kako se ti dejansko počutiš. Ne? Noben ne razmišlja, da je mogoče v celem paketu tudi kaj več kot sam to in je rezultat lahko ravno nasproten. Ni pa muz, da zdaj pač partnersko življenje gli nekoga da v težave. Pač, če situacija taka, da nekdo hoče pet otrok, ti pa jih nočeš, ne, opazuješ tudi tako situacijo bolj objektivno. Torej, stvar je, da pri, vedno pri komercialnih odnosih, pač, ko se začne romantična ljubezen, pa po parih mesecih ta izveni in nastane pač klasična odnos, ne? In pri vedski kulturi ni bil vodilo, da moraš ti past v ljubezensko razmerje, ampak so ljudje razumeli višji princip delovanja. Ker so se zavedali tudi posledic napačnega, torej zakona, partnerskega zakona. In starši so bili v bistvu bolj pametni, bolj modri in zato so skrbeli za otroke, da od spočetja že, da so, kdaj so jih spočeli in tudi pol, s kom so jih oženili, da so imeli čim boljšo prihodnost kot tako, pa podobnost, ne, da so skrbeli pač za neka darmična načela više. Potem opisuje zdaj Maharaj različne situacije moških, ki pač držijo svojo povarni vlogo in pač ne delujejo pravilno. Ne, pač glede na varno moraš tudi delovati pravilno in moraš imeti pravilno ženo kot tako, ker če ne, to ne funkcionira. Ampak danes ni tako, danes večji del ljudi se zaljubi pač vizualno in potem so zakoni pač polni izziv. Tudi danes imamo različne narave ljudi, eni so bolj intelektualni, eni so bolj menedžerski, eni so bolj naklonjeni delovanju, služenju. In je tudi v današnji družbi je možno primerjati moško populacijo z vedsko populacijo. Ne? Imajo nek razpoloženje, neko strokovnost, neko naravo. In take, ki se oženijo po nekih astroloških predvidenih kompatibilnosti in če imajo spredje še služenje Krišne, potem je tak zakon veliko manj znemirjen. Znanjem bojo tudi ugotovili, da služijo Krišno, da mož servi, torej služi Krišno in tudi žena služita oba Krišno. In lahko svoje življenjske odločitve v bistvu zaključajo čisto na drugem nivoju življenja. Ne? Z širjenjem zavesti in vidijo cel pogled na svet bolj jasno. In imajo pol v bistvu neko svoje svoj pogled ali svoje, svoje kraljestvo u sklopu s Krišno. Za večino ljudi je pomembno, da se naučijo nekih lekcij v življenju in da živijo mirno. Imajo potem lahko tudi otroke, Krišne zavestne otroke in se zavedajo v bistvu na tej poti, da pač se morajo vrniti kot Atva Jiva nazaj v duhovni svet, ker je njihovo mesto, ne? Zaj Krišne. Večina v današnjem času pa se krega, kratko so oženjeni, ne najdejo prave duše, sopotnice kot take. In tako življenje se zaključi, umrejo in upamo lahko samo, da se bojo vrnali spet in reinkarnirali kot človeško bitje, da ni pač prišlo v procesu do degradacije. Vprašanje? Iskreno je tako, da prvo se devoti zaljubijo, pol grejo pa astrologa preveriti celo zadevo. Tako da v iskreno tudi ni naprej urejenih torej zakonov, kot je bilo to recimo pred 50 leti še v Indiji zelo prisotno. In s takim načinom mogoče sen in ob znanju so ti zakoni lahko sen bolj uspešni, bolj tolerantni. Ne, bliže takmu razsvetljenemu paru, kot pa klasika.
Well, Rendra,